Ano, Pane, jsme pokoření tvojí láskou a nemáme na to moc odpovědi, můžeme jen přijmout. Děkujeme za to, že ty jsi nás vykoupil, jsi nás zachránil. Děkujeme Ježíši za otevření nebeských bran. Pane, kéž to doputuje i do hlouby našeho srdce a duše, tahle zpráva, která je tak sladká, otevírá naději, otevírá budoucnost, dává zdroj mít rád druhé, odpouštět druhým, jako nám si odpustil. Prosím, Pane, za požehnání teď slova, prosím za to, abys vedl Aleše, požehnal to, o čem bude mluvit. Amen. Ještě než Aleše pozvu dopředu, tak bych rád přečetl z Lukášova evangelia, budeme číst z Bible, to je totiž vzácná kniha. Si představíte jenom, že byla psaná nějakých 1000 let a několika desítky autory a přesto všechno v jedné linii o jednom Bohu a jako by to psal jeden autor, tak člověk si musí říct, to je zázračná kniha a jediný objektivní zdroj našeho poznávání Boha, který je prozkoušený za 1000 let, mnoha generací, mnoha národy, psaná králi, ale i obyčejnými řemeslníky a rybáři, tak v tom je to neskutečný poklad. Z Lukášova evangelia z 24. kapitoly budeme číst prvních 12 veršů. Prvního dne týdne velmi časně ráno přišli k hrobce nesouce voné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi. Oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji. Když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Když vzpomněli si na jeho slova a když se vrátili od hrobky, oznámili toto všechno 11 i všem ostatním. Byli to Marie Magdalská, Jana a Marie Jakubova a ostatní s nimi. Říkali to apoštolům, ale jim tato slova připadala jako nesmysl a nevěřili jim. Petr však stal, běžel ke hrobce, naklonil se dovnitř a spatřil jen plátna. I odešel domů v údivu nad tím, co se stalo. Tolik Božího slova.
Krásné ráno přeji, požehnanou neděli vzkříšení. Ježíš žije. Amen. To je tak revoluční prohlášení. Co by řekli ateisté? Blouzníte? Nebo hlavně, když vám ta vaše víra pomáhá? Každý má svou pravdu. No ale co na to Kristus? Je možné, že si evangelium dělá větší nárok na pravdivost a reálnost, než se zdá na první pohled? Takhle bychom se dnes podívali na události Ježíšova vzkříšení. Jako na něco, co je nejen předmětem víry, ale vlastně i nejlogičtějším vysvětlením toho, co se tehdy stalo, když učednice našli ráno kámen odvalený a hrob prázdný. My se tím dostáváme po dlouhé době na konec naší série Ve stopách Kristových, jak říkal minulý týden Jirka Mikulášek, ještě pořád. Dnes, protože ta série začala o adventu, ale dnes docházíme do závěru, protože na počátku té cesty anděl ohlásil Marii, že se jí narodí spasitel, kterému dá jméno Ježíš. Anděle pak mluvili s Josefem a zjevili se v zástupu pastýřům, jak jsme zpívali. A pak mluvil sám Bůh Otec z nebe a nakonec se anděle, jak jsme teď četli, objevují i tady, kdy oznamují, že Ježíš byl vzkříšen. Od počátku Ježíšova příchodu na zem a ještě předtím, po jeho zmrtvých vstání, si Bůh Otec dával záležet na tom, a i anděle Ježíš, abychom pochopili, co tím myslí. Bůh chce, abychom to chápali. A tak nás Kristovi stopy vedly skrz Getsemane, na smrt na kříži až do hrobu. A nyní jsme v Lukáši 24.1 a první tři verše. Prvního dne týdne velmi časně ráno přišli k hrobce nesouce vonné látky, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vstoupili, ale tělo Pána Ježíše nenalezli. Vidíme, že kámen je odvalený. Ženy nahlédnou dovnitř a vidí, že hrob je prázdný. Kristovy stopy pokračují dál. Což musel být ohromný šok. Čteme, že byly bezradné, doslova to je, že vůbec nedokázali vysvětlit, jak by se něco takového mohlo stát. Ještě to, že tam napsáno, že to tělo tam nebylo, tak to slovo, co je proto použité, jak doslova znamená, že tam nikdy, že tam neexistuje, že, ne, že ho ještě nenašli, ale že tam není, to je šok. No a ještě jedna věc se mi tady s tím souběje, že jsou bezradné a v šoku, že tam Ježíš není. Co ty ženy prožívaly předtím? Co je zvedlo tak brzy ráno? Co s nimi dokonce hýbalo víc než s apoštoly? A překvapivě jsem odpověď dostal včera. Jak na tu bezradnost, tak na to, proč vyrazili tak brzy a chtěli Ježíše najít. Včera jsme s našimi dětmi pekli bochánky vzkříšení. Nevím, jestli jste někdy to pekli, kdo to neznáte, můžete se podívat na fotky. První fotka. Uděláte z kynutého těsta proužky jako pruhy látky a jak můžete vidět, tím má v ruce marshmallow jako Pána Ježíše, toho zabalíte do těch pruhů látky a další fotka uložíte do hrobu a dáte to péct, další fotka, dáte to péct, tak jako ženy čekali celou sobotu, oni čekali těch strašlivých 20 minut. A když jsou hotové, tak máte bochánek jako hrob, který nedočkavě otevřete. A když dáme další, poslední fotku, tak hle, jsou prázdné. Marshmallow je pryč, stejně jako Pán Ježíš. A pak to, přátelé, přišlo na tvářích našich kluků. Zmatení, bezradnost. A otázky skoro totožné s tou Marií zapsané v Janově evangeliu, když nenašla Ježíše. Kam jste ho dali? Kde je? Mami, kde je marshmallow? Já pro něj půjdu. To bylo přesné. Ten údiv a překvapení a nejen to, co je nám drahé, zmizelo a my to chceme najít. Tak překvapené a bezradné musely být i ženy, ale také si můžeme být jisti, že to, co je zvedlo, byla láska k Ježíši, která se snoubila se zármutkem z jeho smrti. A v tom všem oni stojí před hrobem, kámeny odvalený a objevují se dva andělé. Od 4. verše. A stalo se, když nad tím byli bezradné, hle, přistoupili k ním dva muži v zářícím rouchu. Polekali se a sklonili tváře k zemi, oni však jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. I vzpomněli si na jeho slova. Ježíš to opravdu řekl, třikrát to předpověděl a teď se to stalo. Ježíš vstal z mrtvých, porazil hřích, porazil satana, porazil smrt. Navíc díky tomu, že nezůstal v hrobě, tak Bůh dosvědčil, že všechno, co Ježíš říkal a kým byl, je pravda. Kdyby v tom hrobě zůstal, tak můžeme spekulovat, ale tím, že vstal z mrtvých, tak Bůh potvrdil o Ježíši, že opravdu je to pravda, je to skutečnost. No a náš záznam události nekončí tady, protože Ježíš se v zápětí ukazuje Marii v Janově evangeliu, pak dvou učedníkům na cestě do Emaus, pak apoštolům opakovaně a nakonec 500 učedníků najednou. A završí to zjevením Saulovi, který pronásleduje církev. To bylo potvrzení Ježíšova vzkříšení, očití svědkové viděli samotného Ježíše. Nejenom prohlášení andělů, Ne tak, jako když někdo následuje učení Buddhy nebo učení kohokoliv jiného. Tady následujeme to, co Ježíš udělal, kdo je, a je to o něm, který je živý. A to my dnes slavíme. Ale my dnes od této části evangelia neutečeme, ačkoliv se může zdát, že kolik toho tam je, na vykopání vlastně. My zůstaneme u toho hrobu s ženami a já bych rád dnes položil jednu hlavní otázku, která mě dřív nikdy napadla. Proč byl kámen odvalený, přátelé? Proč odvalil anděl kámen? Vždyť Ježíš to nepotřeboval. V Matoušově evangeliu čteme podrobnosti a je tam, že kámen anděl odvalil, když tam ženy přicházely. Ježíš tím východem nevyšel. Navíc z jeho ukázání apoštolů později víme, že neměl problém projít zavřenými dveřmi. Takže kvůli komu Bůh odvalil kámen, když ne kvůli Ježíši? A odpověď je kvůli nám. V tu chvíli kvůli ženám. Ale v posledku kvůli nám. Přesně to popsala Katie Keller. Aby nás to pustilo dovnitř. Stalo se to kvůli nám, abychom mohli dovnitř. Abychom mohli důvěřovat a také si to ověřit. Protože vzkříšení se stalo v prostoru a čase, v historii. Není to pohádka. Vzkříšení si dělá nárok na to, že je faktické, že se stalo. A Bůh chce, abychom věřili, abychom ho milovali, tak jako učedníci, tak jako ženy, které přišly k hrobu, tak jako Marie, která byla naprosto nadšená, když ho pak viděla vzkříšeného. Ale Bůh nám chce také ukázat, že vzkříšení dává smysl. Kolikrát se stane, že i někdo starší, mladší, že člověk jde, uvěří a pak řekne, to je pohádka, to nedává smysl. Ne, Bůh je Bohem i logiky a rozumu. Jak zázraků, věcí, které nejdou uchopit, tajemství, tak i logiky a dává to smysl. A chce nám ukázat, že to není pohádka, ale pevný historický fakt a realita. A to bych rád udělal. Teďka v tom zbytku času bych nám rád představil z mnoha 4 argumenty, které dokazují nebo dokazují Ježíšovo vzkříšení, nebo přesně velmi stěžují jiné vysvětlení. Co tím myslím? Myslím tím, že Bůh vzkřísil Ježíše přesně tak, aby bylo velmi složité přijít s jiným vysvětlením než s tím nejjednodušším. To neznamená, že všichni nekřesťané prostě musí uvěřit. To není něco, kde někomu řekneme, hele, takhle to je fakt, tak klaň se Pánu Bohu. Víra není tvořená logikou, ale důvěrou v pravdivost evangelia. Někdo vám řekne evangelium, vy uvěříte tomu. Věřím ale, že je to zároveň boží dar, který nás má ubezpečit, že to, čemu věříme, není jenom fantastická halucinace. Věřím, že je to stejné povahy jako odvalený kámen, aby nás to pustilo dovnitř a my se mohli přesvědčit o tom, čemu věříme. Takže 4 odvalené kameny skutečnosti o Ježíšově vzkříšení. První, Ježíš byl ukřižovaný, ale hrob je prázdný. Druhé, svědectví očitých svědků. Třetí, Ježíš vypadá neočekávaně. Hned pochopíte, co tím myslím. A čtvrté, víra učedníků ve vzkříšení. Takže to první, kříž a prázdná hrobka. První, s čím je dobré se vypořádat, je, že Ježíš byl v pátek opravdu mrtvý. Přátelé, byl opravdu mrtvý. Protože někteří lidé o tom pochybují, ale jak zdůrazňuje autorka Natasha Crane, i historikové, kteří nebyli křesťané, uvádí, že Ježíš zemřel na kříži. Protože Římané měli metody, jak se ujistit, že daný člověk opravdu zemřel. A ukřižování není něco, kde můžete předstírat smrt, třeba jako u infarktu. Ve všech filmech se předstírá smrt infarktem. A když jste na kříži, tak buď vám zlámou nohy, abyste se udusili, nebo v případě Ježíše vás probodnou a probodnou i srdce, aby měli jistotu, že jste po smrti. Jeho by nikdy nesundali živého. Zvlášť, když si to u něj ještě ověřili. Navíc v tomhle potřeba mít jasno, protože jenom dodám, i ne křesťané, jako historikové té doby, tohle dokumentují, že to bylo. A v tomhle potřeba mít jasno, tohle první věc, protože to pak potrhává význam prázdného hrobu. Že na prázdném hrobu se také shodnou i nevěřící znalci. Není totiž možné, aby vám vzniklo celé hnutí skrz první století, kdyby si kdokoliv mohl odskočit k hrobce a podívat se na mrtvého Ježíše. Není to možné. Každý by si to šel uvěřit, že tam leží. Že hrob musel být opravdu prázdný, což nás přivádí k druhé věci, svědectví očitých svědků. Že tam byli očití svědci, jako sama Marie z Magdaly, o které později čteme, že viděla vzkříšeného Ježíše. Takže teď můžeme si být jistí, že hrob byl prázdný. To by jinak nedávalo smysl, to by si všichni mohli ověřit a řekli, že to nesmysl. A teďka najednou tam jsou ještě další, kteří to posouvají dál a řeknou, ale my jsme ho i viděli. Nejenom, že je prázdný hrob, to by se dalo říct, že ho ukradli, což Židé tam zaplatili vojákům, aby říkali. A to druhé, my jsme ho i viděli. Marie Magdaly, z Magdaly ta ho vidí v zápětí, na to navážou stovky dalších lidí. A to důležité na tom je, první věc, že tito lidé, těch 500 lidí, byli v té době naživu. Když apoštolové začali svědčit o Ježíšově vzkříšení. Jo, sám apoštol Pavel v Korinském odkazuje na 500 učedníků, z nich většina je naživu. Což je ohromný problém, pokud by někdo chtěl tvrdit, že si to apoštolové všechno vymysleli. Protože kdyby ano, tak by rozhodně neukázali na 500 lidí. Jo, řeklo by nás 11, nám důvěřoval. Další dobrá zpráva, nebo problém pro některé, je v tom, že mezi prvními očitými svědky byly ženy, jak jsme četli. V té době a kultuře ženy nemohly být ani svědkyněmi u soudu. Jejich svědectví nemělo váhu. Nepozvali byste je k soudu, aby svědčili. Takže jenom, pokud byste chtěli napsat fiktivní evangelium, kterému lidé uvěří, tak není horší nápad, než uvést jako první tři svědky ženy. To je ten biznis, to nejhorší možná myšlenka. To není něco, co by si autor v té době vymyslel. Ten by tam dal nějakého farizea nebo velekněze, aby to bylo mocné svědectví. Jak píše Claire v knize Naděje navzdory, jediné historicky průchodné vysvětlení toho, že ženy byly uvedeny jako svědci Kristova vzkříšení je, že byly. Že ho prostě viděli. Dobře, tak měli halucinace, namítne někdo. No a na to Natasha Crane uchvatně kontruje, že ani psychologie nezná případy, že by stovky lidí během různých situací měli jednu a tu samou halucinaci. To je další problém. Navíc apoštol Pavel nebyl ani následovník Krista, když se s ním setkal, takže nemohl být přemožen zármutkem, který by mu vyplodil představu Krista. On ho nenáviděl. Ale přesto se mu Kristus zjeví na cestě do Damašku a zastaví ho. Je tedy uchvatné vidět, že i ve výběru pořadí učedníků, kteří ho vidí, měl Bůh další vrstvy důvodů. A pro věřícího to má být povzbuzení. A třetí potvrzení Kristova vzkříšení je nenápadné, ale je schované v tom, jak probíhalo následné setkání Marie s Ježíšem. A o něm čteme v Janově evangeliu, je to krátce po událostech s odvaleným kamenem, Jan 20:14. Když to řekla Marie, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl, ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla, pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já si ho vezmu. Ježíš jí řekl, Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla, rabuni, což znamená učiteli. A Ježíš jí řekl, nedrž se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému otci. John Polkinghorne, to je anglikánský kněz, který se věnoval jak víře, tak vědě, napsal, že neschopnost učedníků rozpoznat Ježíše na první pohled je pozoruhodná. Nikdy nepřišlo, jak pozoruhodné to může být. Protože ono to nešlo dohromady s tím, jak by si lidé v té době představovali Ježíše, kdyby si to vymysleli. Co tím ten kněz myslel? On zdůrazňoval, že tehdy by autory evangelií napadla jedině jedna ze dvou možností. Buď by čerpala z legend, nebo třeba z proroka Daniela, kde by se Ježíš objevil jako božská zářící bytost, tak jako ty anděle. Asi víc, nebo jako víc nahoře, jako nahoře promění. A nebo by to byl přízrak. Tak jako se Samuelovi zjevil Saul, když vyvolával mrtvé. Ale tady není ani jedno z toho, co tehdy bylo, že by vás to vůbec mohlo napadnout. Zářící božská bytost anebo přízrak. A když ani jedno z toho, tak Polkinghorn říká, že by vypadal jako Lazar. A tedy prostě stejně jako před ukřižováním. Třetí jediná varianta. Jenže tady není ani jedno. A mnohem víc to podle Kellera připomíná situaci, kdy potkáme kamaráda z dětství, kterého jsme znali, když nám bylo 15, a pak ho potkáte, když vám 50. Taky ho na první pohled nepoznáte. Vypadá, je trochu proměněný. A vy musíte zaostřit. A pak najednou vám to dojde. Tohle prožívají učedníci. Něco takového by žádného žida v té době nenapadlo. Není proto žádný historický ani literární doklad, v žádném náboženství, a tím pádem je to i nejméně vhodný nápad pro evangelium, pokud by si ho chtěl někdo vycucat z prstu. Nejsnažší Okamova břitva, nejjednodušší vysvětlení je, že vstal z mrtvých a takhle vypadal. Těžko si to vymyslet. A čtvrté poslední, víra učedníků ve vzkříšení. A sice, že tomu učedníci vůbec uvěřili. Farizové totiž věřili ve vzkříšení, ale mělo jít o vzkříšení, které se stane na konci času, až Bůh přijde. Bylo pro ně nemyslitelné, že by někdo vstal uprostřed historie. Natož, že by Mesiáš měl zemřít. On by měl zachránit před Římany. No a autor N.T. Wright na to řekl, když historici se dotýkají této otázky, tak nachází velice těžko vysvětlení pro to, proč křesťané přes noc zlomili celou tu dlouhou dobu, která byla předtím, ve které byli vychováni a ve které vyrostli a začali věřit v úplně něco jiného. Přes noc. A Wright to shrnuje a říká, že je to nemožné, že možné, aby křesťané z Židů, ranní křesťané z Židů, tak rychle změnili názor na celou svoji náboženskou historii, kulturu a výchovu byla, že Ježíš by opravdu vstal z mrtvých. Bez toho by se to nemohlo stát přes noc. A on je toho mnohem víc, ale už z tohohle mála můžeme vidět, že Bůh to udělal tak, že nejsnažší vysvětlení Velikonoc je nejpravděpodobnější. Někdo by si nevymyslel příběh, kde by tvrdil, že zemřel někdo, koho by šlo najít v hrobě. Ani by neudělal hlavními svědky ženy. Ježíše by popsal jako božskou bytost nebo přízrak. A i tak by měl velký problém přesvědčit tisíce židů přes noc, aby začali věřit v něco, co naprosto odporovalo jejich stoleté, tisícileté tradici. Naopak to potrhuje, že Bůh přesně věděl, jak chce Ježíše přivést k životu a vzkřísit. Aby to provokovalo myšlení lidí. Protože ono tohle nejsou důkazy, které vám způsobí, že teď musíte nudně věřit. Věřící ho to pozbudí, ale i jak říká ten N.T. Wright, staví nás to před velký problém vysvětlit to nějak jinak. Minimálně nás to nutí přemýšlet. Protože slovy apoštola Pavla 1. Korinským 1.21, neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Neboť židé žádají znamení a řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni židům i řekům, Krista. Boží moc a boží moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Jak ale můžeme vidět, to boží bláznoství je ve skutečnosti protkané logikou a dává smysl. A já bych nás proto tyhle Velikonoce rád pozval k oslavě Pána vzkříšení, Pána, který se nebojí zkoumání a přemýšlení, protože je vzkříšení a živý, a pokud živý, tak i poznatelný, a tak ať nás boží duch vede k radosti, kterou zažili ženy, když jim došlo, že Ježíš opravdu porazil smrt a dal život lidem. Amen.